Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
Gegradueerdes sukkel om werk te kry. Ons vra, waar lê die probleem?
En die gehalte van skoolonderrig kom ook onder bespreking.
En die komediant Leon Schuster vertel later waarom hy nie meer poetsebak in sy rolprente nie.
Gooi uit my drank en ek gooi vir jou vandag. Ek sal jou een moerse klap gee.
Lady, this is my job I'm doing. Okay, dis klaar. Dis Leon Schuster.
Luister gerus, ek is Oudou Karelse.
En ek is Anita Visser, baie welkom by Monitor. Statistieke Suid-Afrika se jongste werkloosheidssyfer het gestyg tot byna 35% vir die derde kwartaal van die jaar. Minder bekend is die feit dat gegradueerdes ook sukkel om werk te kry. Vir die redes daarvoor praal ons nou met die ekonoom Mike Schuessler van economist.co.za. Goeiemôre Mike.
Goeiemôre Anita.
Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het pas 'n verslag vrygestel wat toon dat 68% van Suid-Afrikaners wat vir maatskaplike toelae aansoek doen, matriek of selfs 'n diploma of 'n graad het. Ek weet jy het gaan navorsing doen daaroor. Strook dit met jou navorsing?
Ja, ek dink hulle sins 'n bietjie hoër. Ek is regtig 'n bietjie geskok daaroor, maar my navorsing het al eintlik net van stats sê dat 12,5% van alle mense met 'n graad is werkloos, maar as jy die breë werkloosheid kyk, is dit 22%. As ons andersins dan kyk hoeveel werk, dan is dit 65% van hulle. Maar dit vertel nie die hele prentjie nie, want in 2008 het 80% van alle mense met 'n graad 'n werk gehad. En ek dink ook, dit vertel nie as die behoorlike prentjie nie, want ek weet vir 'n feit dat baie van die mense met grade byvoorbeeld mense in restaurante help bedien en baie keer werk doen in call centers en klerklike werk en sekuriteitswerk en ek het hulle al ontmoet waar hulle na mense se karre kyk. Daai mense word gesien as mense wat werk het en dit is tog nie hoekom een mens se graad gaan swat om na ander mense se karre op te pas nie. So dis waar ons is op die huidige ongelukkig.
Is die grade wat mense verkry, Mike, onvoldoende, onvanpas of is daar net nie werk nie?
Ek dink is 'n kombinasie van daai redes. Ek dink daar's baie keer net nie werk nie, maar ek dink die groter probleem is ons kry al hoe meer terugvoering van mense wat mense in diens neem vir groter maatskappye en ek het dit self gesien wat sê die mense wat nou grade kry het net nie dieselfde standaarde as voorheen en ek het wel by konferensies gehoor, ek het oral dit so wat ons die terugvoering wat ons kry en ook van dosente af en selfs raadslede van die universiteit sê vir jou die kwaliteit van die mense wat op die huidige stadium grade kry van die universiteite is nie dieselfde nie. Die ander ding is, ek dink die tipe grade is seker ook een van die dinge wat 'n rol speel. Dis baie makliker byvoorbeeld om 'n dokter of 'n accountant met ander woorde CA tipe persoon in diens te neem en hulle kry wel werk, dink ek, oor die algemeen. So wat daar industriële standaarde is, dink ek, is die werkloosheid minder. Daar is maar dit wys vir jou dat die mense werklik nie waar nie baie van die grade vertrou nie. En dis die ander probleem, Oudo, weet die vertrouensbreuk wat hierdie mense het ten opsigte van hierdie grade. En dit is deel van die probleem, die mense wat die grade kry wat nie meer 'n goeie standaard het nie. Neem dit vir almal op in die sin van die mense wat mense in diens neem wil nou eers toetse doen, wil eers dit doen en dat doen en dit is sekerlik ook nie 'n goeie ding nie en natuurlik vir die persoon wat 'n graad kry, hulle drome word verpletter 100% verpletter wanneer hulle aansoek doen vir werk en hulle kry nie werk nie en uiteindelik kry hulle werk in 'n restaurant of hulle kry werk in 'n call center dan het hulle probleme. dan pas dit hulle gesondheid ook aan.
En tog, Mike, spandeer ons regering amper meer op opvoedkunde as enigiets anders.
Ja, ons is een van die lande wat die meeste spandeer op opvoeding. Ons is op die huidige stadium verlede jaar by 6.8% gewees. Dis op van omtrent 5% in 2009. En jy weet, ons vergelyk nou oor 'n tydperk, maar hierdie is 'n werklik waar groot opwaartse skuif gewees, omtrent 3.5% meer as 'n dekade gelede. En ons het werklik waar sê in 2005 baie beter kwaliteit gehad. Die ander ding wat hier gebeur is, dit beteken ons kry ook nie die opbrengste op die spandering nie. Met ander woorde, ons spandeer baie aan hierdie mense, ons gee beurse soos nooit tevore nie. Ons gee geld aan universiteite, aan skole, aan almal, maar ons kry nie die opbrengs daarvoor nie. Ons kry nie die mense wat werk kan skep nie. Ons kry nie die mense wat werk kan doen nie. En ons verpletter mense se drome. Hulle dink hulle het die ekwivalent van 'n graad, miskien, maar miskien het hulle dit nie. En ek wil nie my uitlaat oor die kwaliteit in terme van of dit 'n graad sou wees in sê 'n ander land nie. Maar die feit van die saak is, hierdie mense is net nie baie keer in diensnemings beskikbaar, of net nie hoe sou mense sê, reg vir die tipe van werk wat hulle sou moes doen met 'n graad nie. Dat's baie probleme op die huidige stadium. En jy weet, dit beteken ek as belastingbetaler word verneek. Dit beteken die student word verneek. Dit beteken die hele stelsel is eintlik besig om mense so hoop op te bou. En ons het meer as 400.000 dink ek in ons universiteite stelsel. As ons breër kyk na Unisa en daai tipe, dink ek is dit nog meer. En ons kom net nie daai mense het nie die kwaliteit nie. Hulle het nie die dis wat die industrie sê, dis wat die syfers vir ons nou sê, en hulle kan nie hulle eie werk skep nie. Dit is verdoemend op die land. Dit beteken daai gemorste geld.
Mike, net 'n laaste vraag. Dit is elders in sekere dele van Europa. Ek weet spesifiek van Roemenië, is dit ook die geval waar jy sit met gegradueerdes wat werk as kelner. So dis nie net in Suid-Afrika nie.
Nee, dis waarskynlik nie net dis jong mense sukkel om werk te kry oral in die wêreld. Dis die een ding wat ons weet, en alle tipe van goed, maar die ander ding wat ons wat ek sou sê is verskillend van die res van Europa. En jy weet nie, is dat net 65% van jou gradueerdes 'n werk het. Weet, en hierdie is die ouderdom wat ons van praat, tot met ander woord, ons praat nie van afgetredenes nie. Dit is op die ou einde van die dag die verdoemendste syfer. So dit is die hoeveelheid wat werk het, en dan die wat werk het, is daar baie van hulle wat kelders is en dies meer. En ek dink nie dis so erg in die res van die wêreld nie. Dis soos ons werkloosheid. Ons het die hoogste werkloosheidsyfer in die wêreld. En ek dink dis dieselfde vir gradiënte. En net om dit in konteks te stel, daai 12.6% werkloosheid vir gegradueerdes sal die gradueerdes alleen in terme van werkloosheid in die top 35 lande sit, ja, wat werkloosheid aanbetref. So jy weet, dit self is verdoemend.
Dit was Mike Schuessler van economists.co.za.
En ons bly by die storie en praat nou met Universiteit Suid-Afrika se direkteur operasies, Dr. Linda Meyer. Môre, Linda.
Goeiemôre.
En dan ook met die hoofontwikkeling by Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum, baie lang naam daai, Melanie Buys. Môre, Melanie.
Môre, Anita.
Linda, ek wil begin by jou. Ons het al in die verlede gepraat oor die feit dat ons probleme het met hoe die grade aangepak word, maar daar was nou iets baie interessant op ons SMS terugvoer vanoggend. 'N vrou het gesê dat haar kind het die verkeerde rigting gaan studeer, iets wat totaal nie in die ekonomiese werkplek 'n voetplek gaan kry nie. Dink jy een probleem is dat mense eenvoudig die verkeerde vakke studeer sonder behoorlike inligting oor hoe die werksplek daar buite lyk?
Ek dink dis 'n komplekse vraag daai, want in die eerste instansie, die studente wat nou in graad 1 is, by die tyd wat hulle gradueer, gaan 60% van die posisies waarvan ons huidiglik praat, nie bestaan nie. So, wat ons regtige probleem is, is die kwaliteit van al die rigtings van die studenten studeren.
Linda, ja. Ons het 'n probleem met jou foon. Die redakteur gaan jou terugbel, sit neer, ons gaan so lank voort met Melanie. Melanie, wil jy optel daar en die vraag probeer beantwoord?
Ja, nee, ek dink, Anita, ons kan begin hier te sê, ons topskole se leerders doen nog steeds baie goed en hulle standaarde is selfs hoër as in die verlede. Maar soos Linda gesê het, wat baie moeilik is om nou te vergelyk met 30 jaar terug van wat die standaarde was, want daar's te veel veranderlik is. Daar's nuwe uitdagings sosiaal, ekonomies in die omgewing. Weet so die omgewing lyk baie anders. En ek dink wat dan ook baie belangrik is om na te kyk, dit is makliker deesdae om deur te kom, want die dwarslaat is laag, maar om goed te presteer, dit is moeiliker. En dis baie keer leerders met 'n verwagting wat deurkom wat wil gaan studeer, en wat 'n rigting aanpak en dit dan nie maak nie, of dan in die werkplek nie die mas opkom nie. En dan is dit nie die leerders, dan is dit die stelsel eintlik wat so ook ingeval het omdat die standaarde te laag was. So dit dink ek is baie belangrik om ook te noem. En dan aan die ander kant is dit baie belangrik ook dat skole nie net kinders toerus met kennis nie, maar ook met sagte vaardighede en waardes wat nodig is om 'n sukses te maak in die werkomgewing. En dat daai fokus op albei kante is, want sagte vaardighede sonder die kennis help ook niks nie. So en ek dink dit is waar die balans moet inkom.
Linda, ek weet jy's terug met ons, miskien kan jy net optel daar waar ons jou verloor het.
Ja, baie dankie. So, die groot probleem vir ons is nie dat studente gaan studeer en die verkeerde vakke studeer nie. Die groot probleem is dat graad 1 leerders wat nou op skool is, by die tyd dat hulle in die werksplek ingaan, gaan 60% van die posisies waarvan ons huidiglik praat nie meer bestaan nie, want die wêreld verander so vinnig. Ja, so wanneer mense begin studeer, ek dink moet ons begin praat van die sistemiese probleme waarvan ons praat, want ons kyk na vakgebiede, ons kyk na al die goed en ons moet begin fokus op kwaliteit en hierdie probleem wat ons het om altyd te konsentreer en te jaag wat die persentasie is van die matriekuitslaa. En ons moet na die situasie regtig globaal begin kyk en begin kritiese vrae vra oor die kwaliteit van die kinders wat in die werksplek inkom. Want by die tyd wat hulle by die universiteit kom en ons kyk na internasionale studies wat gedoen is, kan studente in graad 6 en 7 kan regtig nie eens lees of skryf, het nie 'n basiese begrip van die wetenskappe of mathematical science in hierdie vakgebiede nie. En dit is van die regtige probleem waar ons konsentrasie moet insit om seker te maak dat ons probleme begin adresseer.
Melanie, sê dit net prontuit vir ons, watter vakgebiede lewer die meeste probleme as dit kom by mense wat grade het, maar net nie werk het nie?
Ons moet regtig realisties wees. Ons sit net op 'n 9.3% graduate unemployment rate. En as ons kyk na die oorhoorse unemployment rate van die jeug, is dit regtig nie 'n slegte persentasie nie. Maar wat is die vakgebiede waar die mense sit? Hulle sit in die BA grade. Hulle sit in vakgebiede waar daar regtig 'n groter probleem is wat die werksplek nie meer graad 12 studente aanvaar. Maak nie saak vir wat se posisie nie, en dit is 'n globale ding. Waar as jy om 'n entry level posisie te kry, moet jy nou 'n hoër sertifikaat hê of 'n diploma of 'n graad. Die werkgewers kyk glad nie meer na graad 12 studente, behalwe as dit regtig 'n baie menial posisie is waar daar want as jy kan kies, wat gaan jy kies? Gaan jy kan kies as ek 200 applicants het vir 'n posisie en 100 van hulle het grade en ek kan daar uitsif, gaan ek definitief daar begin kyk, want die posisies, die mense wat beskikbaar is, ek gaan die beste skillset, die beste leer kommunikasie skills, IT skills, daai mense, as ek hulle kan kry, gaan ek definitief nie na graad 12 student kyk om daai posisies te vul nie.
Ek wil net aansluit Ekskuus, ja, ek sal graag my Linda aansluit. Die kwessie dat leerders moet verstaan, matriek is nie die einde van jou opleiding nie. Dis jou eerste tree op die pad. Dat daar verdere opleiding nodig is, dis baie belangrik. En ek dink ook die hele kwessie dat ons matriekeksamen is die barometer vir hoe gesond ons onderwysstelsel is. En dit help nou nie om my koorspen onder die water te hou en te sê die koorspen lyk okay, hy is nie so hoog nie, maar jy moet die probleem aanspreek. So ons moet dit gaan oor die integriteit van ons eksamen en die hoë standaarde, want ons sien dat die dwarslaat al laer geskuif word so meer kinders kom deur. Maar jy het nou gevra oor die vakke wat eintlik die hekkie is na die rigtings waar kinders meer in diens neembaar is. En wiskunde is een van daai vakke en ons sien jaarliks dat in al die skole dat kinders minder wiskunde neem, want wiskunde en wiskundegeletterdheid se tellings is nou half dieselfde. In die verlede was dit verskillend. So ons sien, ons het verlede jaar byvoorbeeld 15,000 minder matrieks as wat die vorige jaar wiskunde geneem het. En dan oor die standaard ook, ons het gesien van die kinders wat wiskunde neem en die wat slaag, is 80% van daai kinders slaag met minder as 50%. So jy het wiskunde en geslaag, maar eintlik is die vlak waarop jy begin baie laag.
Linda, kom ons gee gou vir jou 'n kans. Jy het net nou iets interessant gesê. Jy sê ons jaag syfers na, jy weet ons het nou soveel matrieks wat deurkom het, et cetera, maar moet mense soos Angie Moshega in die skuld daarvoor kry nie. Die syfers lyk goed. Blydens die mande het blykbaar gesê julle moet studente laat slaag al moet julle die punte lig. Begin dit nie by die departement nie. Linda?
Nee, definitief. Definitief moet die departement aangespreek word, maar dis ook wat ons doen. Dis ook wat ons is as die mensdom doen, die society in Suid-Afrika. Is ons is te trots en ons wil allemaal net quite skel as dit onder 80 of as 'n groot achievement as 83% van die matrieks deurgekom het. Maar ek wil net een interessante punt maak. In 2019, die Trends on International Math and Science Study, het Suid-Afrika derde laaste gekom. uit 58 countries het ons slegs 37% en 28% van ons graad 5 wat 'n basiese begrip van wiskunde en wetenskappe toon. Op die graad 9 vlak het Suid-Afrika tweede laaste in wiskunde en laaste in wetenskappe gekom met 41% en 36% van ons studente wat hulle achievement was. Dit is 'n baie lae drempel en ons moet regtig begin fokus op die goed wat saak maak, nie op 'n artificiële nommer jaag om te sê o, mense het deurgekom, dis so 'n great achievement of die departement doen so sleg as die mense onder 80% deurkom. Kyk eerder na 'n siklus om te sê wat is die kwaliteit van die mense wat deurkom, waar plaas ons op internasionale kompetisies, waar plaas ons op nasionale eksamens. Ons moet besef dat ons as 'n land ons 20% van ons budget spandeer op onderwys. Ons spandeer 6% op primêre onderwys, wat en ons kyk na in die skoolstelsel is daar amper 13 miljoen leerders. In universiteitsstelsel, in die hoër onderwysstelsel kyk ons na ook 'n 6% besteding. En ons moet verstaan dat hierdie 20% wat ons invest in die mense van Suid-Afrika en ons kinders, ons moet die return op investment sien. Ons kan nie al hierdie geld, al hierdie tax rande insit om ons leerlinge en ons kinders reg te kry vir die wêreld daar buite en hulle het nie 'n basiese begrip van wat aangaan op ons nie. En dan wil ons, as hulle by die universiteit te kom, wil ons begin kla dat hulle nie reg is om die werksplek in te gaan nie. Ons moet op die fundamentele goed begin konsentreer. Die kinders in die skole is waar ons toekoms lê. Nie op die eindpunt waar ons nou bridging programme en al hierdie goed in plek moet sit om mense reg te kry om in die werksplek te sit nie. Ons moet regtig baie goed begin konsentreer en oor die regte goed begin kla en oor die regte goed begin gelukkig wees. En regtig nie konsentreer op goed wat artificial is en geen bepaling is van wat ons regtig bereik nie.
Net 'n kort vraag. Ja. Sê julle hierdie goed vir die ministers?
Nee, en ek weet die ministers is baie bewus daarvan. En ek moet sê, jy weet, dis nie dat die departement nie bewus is van hierdie probleme nie en dat hulle nie hard werk nie. Maar ons is almal verantwoordelik om saam te werk en seker te maak dat ons die mense wat ons voorstem, dat hulle hierdie goed aanbring. Dis nie net oor wat die minister wat daar bo sit nie. Dis wat ons as 'n society hieronder vir ons councillors begin sê en vir wie ons skryf en die energie wat ons insit om die regte argumente te hê oor die regte issues. En nie, jy weet, om aan te gaan oor goed wat regtig en die groot prentjie geen saak maak nie.
Net so van 'n vraagie van my kant af, Melanie. Geef ons advies, as jy nou 'n ouer is van 'n kind wat reg staan om van volgende jaar of jare op tersiêr te begin studeer, hoe maak jy seker as ouer dat jou kind die regte koers inslaan met wat hulle studeer?
Ja, nee, ek dink wat baie belangrik is, Oudo, is dat mense reeds met jou keuse van 'n skool begin. Want ons sien in Suid-Afrika, weet, daar is letterlik twee onderwysstelsels in een. Daar's 'n klomp skole wat regtig uitnemend presteer en dan is daar skole wat regtig baie swak is en waar die kinders eintlik nie 'n toekoms het as hulle daar uitkom nie. So, dit is eintlik waar dit begin. En dan die hele kwessie van moedertaalonderrig, onderwaardering van moedertaalonderrig wat tot gevolg het dat kinders eintlik swakker vaar as wat hulle vermoë is. So dit is by die vertrekpunt. Dan ook wanneer 'n kind nou hoor op in die hoërskool kom, is daai voorligting baie belangrik. En dan ook om 'n kind aan te moedig om nie die maklike pad te vat nie, maar om regtig ook te help dat hulle gaan kyk na wat maak jou in diens neembaar. Wat is die rigtings van die toekoms wat meer in aanvraag is en wat is die vakrigtings dan daar? So dis die volgende punt. En dan het ons uit 'n studie wat langs gedoen is deur Solidariteit Jeug ook gesien dat die hele kwessie van finansiering vir kinders 'n groot vraag is, maar dat hulle nie altyd met hulle ouers dit opneem nie. So dis baie belangrik om met 'n kind te praat en te sê wat die moontlikhede is en te help kyk na wat die antwoorde is, ook in terme van beurse en ander maniere van lenings en soaan, want daar is baie goed in plek om 'n kind ook te help. So nie net die voorligting nie, maar ook hoe gaan ons dit bekostig en hoe gaan die pad verder loop.
Ons praat vanoggend met Melanie Buys van Solidariteit. Dan praat ons ook met Universiteit van Suid-Afrika se direkteur operasies Dr. Linda Meyer. Linda, jy het nou 'n interessante ding gesê. Jy het gekla oor die wiskunde wat so swak is in Suid-Afrika en dat ons derde laaste internasionaal kom as ons kinders op daai vlak getoets word. Hoe lyk dit met ander vakrigtings? Is dit net die wiskunde wat so swak is?
Nee, ek dink al die STEM-gebiede is regtig nie wonderlik nie. Ons doen nie baie goed in daai gebiede nie. Algemeen moet ons baie meer doen om seker te maak dat ons internasionale standaarde kan handhaaf. En ja, so die antwoord is net kortliks, ons moet baie meer doen om internasionaal te plaas en nie in die laaste plekke wat beskikbaar is, altyd ons hande te lig nie.
Kom, ons gaan na Melanie Buys toe. Melanie, Mike Schuessler het in sy onderhoud met ons ook 'n interessante ding gesê. Hy het botweg gesê, mense vertrou nie die grade nie, die werksplek vertrou nie die grade nie. Op 'n praktiese vlak, hoe draai jy daai prentjie om?
Om dan aan te sluit by Mike, in 'n positiewe sin, ons van Suid-Afrika se top gekwalifiseerde werknemers is groot in aanvraag nog steeds in die buiteland. So dit gaan daar's 'n ander kant ook van die saak, maar die belangrikheid om die integriteit van ons matriekeksamens te verseker kan nie onderbeklemtoon word nie en dan om te hou aan hoë standaarde. So dit is baie belangrik. Ons sien ongelukkig dit wat Linda gesê het in die internasionale studies, weet 'n ou kan druk om te sê access for all wat nou gesê success for all, maar in die werkplek wil 'n werkgewer resultate kan sien. So 'n ou kan selfs deur die universiteit kom, maar as hy nie resultate in die werkplek wys nie, dan is hy nie in diens neembaar nie. So dit is 'n belangrike deel van die saak. Maar ek dink een ligpunt is die hele kwessie van dat tegnologie eintlik moontlikhede ontsluit vir onderwys en gehalte onderwys wat voorheen ondenkbaar was. En daar het COVID eintlik vir ons geleenthede gebring deur 'n krisis te skep wat eintlik die verandering in onderwys super versnel het. Ongelukkig is daar nog steeds 'n deel van ons onderwysstelsel wat nie daai geleentheid nog aangegryp het of kon gebruik nie. Maar aan die ander kant, vir baie skole en vir baie leerders selfs in die platteland, het die toegang tot onderwys via tegnologie 'n antwoord geword.
Daar het ons nou lekker gesels met Universiteit van Suid-Afrika se direkteur van operasies, Dr. Linda Meyer. En die laaste stem wat jy daar gehoor het, was die stem van die hoof van ontwikkeling by die Solidariteits Skole Ondersteuningssentrum, Melanie Buys.
Dis Joan Marie. Ons wil by jou weet, het jy 'n gegradueerde onder jou dak wat dalk sukkel om werk te kry? Wat dink jy van die gehalte van jou kinders se onderrig? Het sy op skool of tersiêr? Hier is wat jy met ons op die WhatsApp-lyn deel.
Kom ek sê vir julle, in alle eerlikheid, in die huidige klimaat van werk, gaan het nie oor kwalifikasies noodwendig nie. Dit gaan oor not what you know, but who you know.
Is dit nodig dat jy 'n diploma het? Is dit nodig dat jy 'n naskoolse opleiding het? In my opinie glo ek nie daaraan nie. En nou, ding is, en nou is die land so korrup dat niemand werk nie. Ek sit nou al vir 3 jaar al by die huis. Ek het kinders, ek het 'n vrou. Baie van ons manne het vrouens en kinders wat nie werk nie. Baie van ons vrouens het kinders wat enkel maas is, wat nie werk nie. Dan stap jy in plekke in waar hulle vir jou sê, maar jy moet soveel betaal, jy moet soveel betaal om 'n werk te kry. So dis nie wat jy ken nie, dis vir wie jy ken en hoeveel geld jy op die tafel neer kan sit.
Er is hier die groot probleem is ons hele onderwysstelsel is vernietig. Skoolopleiding is pateties. Die kwaliteit van die onderrig is pateties. Die kwaliteit van die onderwysers is nie op standaard nie. En dan universiteitsopleiding. Ek is 'n meganiese ingenieur en ek vat vir jou, ek trek my hare uit my kop uit en slaan my hande saam as ek sien die sogenaamde ingenieurs wat deurstaar kwalifiseer of graad kry.
Nou ja, jy kan ook saampraat, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Jy kan ook op ons Facebookblad saampraat en jy kan 'n WhatsApp stemnota stuur. Die nommer is 076-536-6961.
Regie Shaun Jooste met vandag se sport hoogtepunte.
Die tweede been van die 2021-23 rugby wêreld sewes reeks is die naweek in Dubai afgehandel. Die Blitsbok het met die titel weggestap en staan nou op 24 agtereenvolgende wedstryd en 4 agtereenvolgende toernooi oorwinnings in sewes rugby. Op die puntelêer het Suid-Afrika nou 44 punte en word gevolg deur Argentinië in die tweede plek op 34, Australië derde op 32 en die VSA vierde op 30 punte. Nog 'n ronde in die Verenigde Rugby Kampioenskappe is ook voltooi. Die top 4 spanne het almal 7 wedstryde agter die rug. Hulle is Leinster van Ierland op 29, Edinburgh van Skotland op 28, Ulster ook van Ierland op 25 en die Ospreys van Wallis op 21 punte. Die Lions is 10de op 11, die Sharks 12de op 9, die Stormers 14de op 7 en die Bulls 15de op 5 punte. Die 4 Suid-Afrikaanse franchises het nog net 5 wedstryde gespeel. Op die renbaan kan ons na 'n opwindende laaste ronde van die 2021 Formule 1 seisoen in Abu Dhabi uitsien. Sake is gelyk op tussen Max Verstappen van Nederland en die Brit Lewis Hamilton. Beide staan op 369,5 punte. Hamilton moet egter beter as Verstappen vaar om vir 'n 8de keer as wêreldkampioen gekroon te word. Hamilton se Mercedes-spanman Valtteri Bottas van Finland is derde op 218 punte. Op die vervaardigerspunteleer het Mercedes nou 587 en Red Bull 559 punte. Cricket. India het Nieu-Seeland gister in die tweede en laaste toets van hulle reeks met 372 lopies afgeransel en die reeks met 1-0 ingepalm. Die tweede en laaste toets tussen Bangladesh en Pakistan is ook aan die gang, maar reën het dag 3 oorheers. Op die IKR se 2021-23 toetskampioenskappe punteleer beklee Sri Lanka, Pakistan, India en Engeland die top 4 plekke. Suid-Afrika open hul rekening in die opkomende tuistoetsreeks teen India wat op 26 Desember in Centurion begin. Sokker. Mamelodi Sundowns bly die voorlopers in die DStv Premier Liga na 13 rondes en staan nou op 31 punte. Seka Kune is nou tweede op 23 met Royal AM en Kaiser Chiefs derde en vierde op 22 punte. Die top 4 spanne in Engeland is Manchester City op 35, Liverpool op 34, Chelsea op 33 en West Ham United op 27 punte. Die laaste ronde van die Kampioenligga se groepsfase word vanaand en môre aand afgehandel. Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Bayern München en Manchester United het hul groepe reeds gewen en is verseker van die eerste plek. In die tenniswêreld bly die top 3 mans en vroue spelers onveranderd. Die mans is Novak Djokovic van Servië, Daniel Medvedev van Rusland en Alexander Zverev van Duitsland. Suid-Afrika se Lloyd Harris bly ook 31ste en Kevin Anderson 80ste. Dan is Ryan Klaassen ook steeds 26ste op die jongste mans dubbelspel ranglys. Die top 3 vroue is Ashley Barty van Australië, Aryna Sabalenka van Belarus en Garbine Muguruza van Spanje. En laastens, daar is ook geen verandering onder die top 3 mans of vroue golfspelers nie. Die Spanjaard Jon Rahm is nommer 1 op die jongste mansranglys, met die 2 Amerikaners Colin Morikawa en Dustin Johnson tweede en derde. In Suid-Afrika se Louis Oosthuizen bly 10de, Christian Besuitnout 48ste en Gerrie Gou val met 1 plek na 58ste. Die top 3 vrouwenspelers is Nelly Korda van die VSA en Jin Young Koo en Inbi Park van Suid-Korea. Suid-Afrika se Ashley Buai is 82ste. Sean Juster, RSG Sport.
Ja goed, begin vanoggend se opsomming van nuus uit die buiteland met die strenger COVID-maatreëls wat Amerika teen internasionale besoekers instel, tesame met simpatie wat ook terselfdertyd hieroor deur senior amptenare van die Amerikaanse regering teenoor Suid-Afrika uitgespreek is. Heinrich, vir die afgelope 3 weke hoor ons nou Omikron is rede vir kommer, maar nie paniek nie, maar tog almal se aksies toon dat hulle paniek bevange is.
So enige besoeker nou aan Amerika, ongeag hul inentingsstatus, word vereis om bewys te lewer van 'n negatiewe PCR COVID toets wat 'n dag voor hul vertrek gedoen is, terwyl die vereiste vroeër 3 dae voor vertrektyd was. President Joe Biden verduidelik die besluit.
It used to be that international travel flying to the United States, traveler flying to the United States had to test negatively 3 days before their departure from that country. Well, I'm announcing today that all inbound international travelers must test within 1 day of departure, regardless of their vaccination status or nationality. This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant.
Hierteenoor sê Biden se hoofmediese raadgewer Dr. Anthony Fauci die Biden-administrasie voel tog sleg oor die potensiële negatiewe ekonomiese uitwerking wat hierdie reisverbod teen Suid-Afrika en sy buurlande mag hê. Hy het in 'n media-onderhoud daarop gewys dat Omicron nou die oorheersende variant in Suid-Afrika word, maar, en dis dalk waarna hy verwys het, Udo, dat daar nog nie bewyse is dat dit mense sieker maak as enige van die ander variante nie. Amerika hersien daagliks sy beleid en hoop dat die reisverbod op Suider-Afrika spoedig beëindig kan word, so sê die Withuise media woordvoerder Jen Psaki.
The restrictions were recommended by our health and medical experts for neighboring countries. These steps were taken in order to slow the spread of the variant and to give our medical experts here more time to assess this variant and more time to assess what we needed to do to protect people in the United States. At the same time, we have been donating not only vaccines, but know-how and expertise to South Africa, to neighboring countries, and we've been in touch with officials there on a daily basis as we help to work to address this variant and this virus. And we are assessing on a daily basis what is needed, whether it's adding additional restrictions or removing restrictions.
So ons gaan sê wat ons gaan sê, maar ons moet doen wat ons moet doen. Luister, wat het Facebook nou gedoen aan die Rohingya moslims van Myanmar?
'N ernstige aanklag teen Facebook en dit is naamlik dat die Rohingya vlugtelinge wat hulle self in Brittanje en Amerika bevind, Facebook nou daarvan beskuldig dat die maatskappy vir jare toegelaat het dat haatspraak en gevaarlike waninligting teen die groep versprei word. Dat sou volgens hulle geweld teen hulle aanblaas en daaroor eis hulle nou vergoeding van meer as $150 miljard. 'N geraamde 10,000 Rohingya moslims is in 2017 dood in aanvalle deur Myanmar se weermag.
En aan die BBC het pas sy jaarlikse 100 vroue van die jaar aangewys en een van hulle is die Afghaanse vroueregte aktivis Mauba Sarraj. Sy het 'n boodskap vir die wêreld en die Taliban wat in Augustus beheer oorgeneem het toe Amerika en sy alliansie vennote vroeër vanjaar uit die land onttrek het.
So Sadats was vir baie lank in Amerika in ballingskap, maar het nou teruggekeer na Afghanistan toe en bly aan ten spyte daarvan dat die Taliban oorgeneem het. Sy sê die land is in groot moeilikheid en as die Taliban nie sy verdrukking van vroue gaan staak nie, kan die land uiteindelik ten gronde gaan.
By not raising our voices and by not asking the right questions at the right time and by not bringing everything to the attention of the ones that is, taking care of things, whether they are the Taliban, they are the Afghans, they are the international community, whoever that, has a, or our neighbors. I think it can get a lot worse. Afghanistan is a country, and we have to keep it as a country and make it better. Do they understand that? Do they want to understand this? If they do, then they will work out. If they don't, then they'll do what they're doing right now and it's going to Afghanistan will disappear.
En dan laastens die kortlys vir die BBC se Afrika sportpersoonlikheid van die jaar vir 2021 is ook bekend gemaak en daar is 'n goeie rede waarom ons luisteraars, waarom almal van ons daarvan kennis moet neem.
Ek moes dalk gesê het twee goeie redes, Odo, want uit hierdie 6 sportpersoonlikhede wat om die toekenning meeding, kom 2 van Suid-Afrika. Kenia lewer ook 2 genomineerdes op en Senegal en Namibië 1 elk. Die Suid-Afrikaners is die Paralympiese atleet Ntando Maslango en die Olympiese swemkampioen Tatiana Skoenmaker. En ek het nou net weer, voordat ek in die atelier ingestap het, gaan kyk na die 2 video's. Die een waar sy die silver medaille in die 100 meter borsslag wen en die een waar sy die goud wen in die 200 meter borsslag. Een mens kan nog tot die 19de op die BBC se webwerf vir die atlete stem.
Stem gerus en dit was vanoggend se blik op buitelandse nuus saam met Heinrich Weingaard. 10 minute voor ons tot sien sê en die akteur en rolprent vervaardiger Leon Schuster is bekend vir sy humoristiese poetse wat niks vermoedende slagoffers dikwels die Josie en maak. Schuster sê egter hy is deesdae bang vir 'n klap en dat almal so politiek korrek word.
Sy voel so dat sy benadering tot sy nuwe rolprent Bones 3 veel anders is as waaraan ons gewoond is. Ons praat vanoggend met hom. Goeiemôre Leon.
Môre, hoe gaan het daar met julle?
Goed, dankie. Leon, hoe verskil jou aanslag met Bones 3 van die ander?
Ach, weet jy wat, ek dink, maar ek het maar 'n resep. Ek is gelabel met 'n sekere type rolprent, wat baie na die slapstick kant toe neig. Vir 'n sekere rede, want die kinders vind baie groot aanklank daarby. En ek dink hierdie een met Shorty, Alfred Shorty en Tombela, wat die rol van my seun speel, gaan die tonge los hê. Die ouetjie is net 'n briljante akteur, benewens die feit dat hy my grootste vriend is en my grootste ondersteuner. Maar om hom te sien met daai klein vet lyfie van hom, is bietjie dikker nou as wat hy was in 1990 toe ek hom ontmoet het. Maar hy almal wat die rolprent gesien het sê, yes, like, ons het nooit gedink, hierdie ouetjie is so ongelooflike goeie akteur nie. Sy komiese tydsberekening is perfek en hy het 'n manier om jou in die palm van sy hand te hou vir die volle 90 minute van die movie. En hy speel eintlik die hoofrol. Ek is nou al ou Bones en hy is my seun.
Ja,
ja.
Leon ou Bones, jy sê die samelewing het so politiek korrek geword. Hoe het jy jou benadering tot jou jongste rolprent dan verander?
Ach, ek het nie eintlik nie, jy weet, daar's niks of niemand in die wêreld wat 'n vinger na my kan punt, can point work sê. En vir my sê, hoorie, hierdie movie is politiek onkorrek. Jy is besig om anders klerigers Josie in te maak. Dis glad nie die geval nie. Dit is 'n onskuldige movie die met 'n eenvoudige onskuldige tema. 'N Pa wat nie weet hoe om sy seun te hanteer deur die lewe nie. En dis waaroor die movie gaan, is ou Bones se stryd om van sy onbeholpe seun wat Shorty speel, om van hom 'n man te maak en die ou wat eintlik Bones se plek in die Kowuki stam gaan inneem. So dit is 'n baie lekker tema vir 'n komedie en Alfred, soos ek gesê het, 'n briljante akteur. Hy mimiek my in baie opsigte, want ons werk al so lank saam.
As ek mag, en ek haal net aan 'n lyn van een van jou movies. Dit was soos 'n engeltjie op my tong gepiepie het. En as 'n jong mens, as 'n jong Suid-Afrikaner, al wat ek sien in hy sien is dat my mense, brein mense daar van grap gemaak word. Het jy nou jare na die tyd gesit en dink aan watter impak daai tipe scenes gehad het op Suid-Afrikaners?
Nee, wel, wat ek aan jou mense doen ek aan, kom ons wees nou, ons breek het nou af, doen ek aan my mense ook. Ek doen het aan swart mense, ek doen het aan wit mense, ek doen het aan Indiërs, baie van my movies was gerig op Indiër karakters. So daar is nie een geval van my mense wat jy meer spot nie, ek spot met allemaal. Van Helen Zille tot die heel ver linkse soos Julius Malema. Want die mense hou van bykie omstredenheid. En dis daaroor my goed nog altyd gewild was. En hulle sou, 10-1 sou my traditionele kyker, verkies ek dat ek weer die candid camera route volg, maar soos jy in die begin gesê het, ek is moeg geklap, en in hierdie rowwe samelewing waar ons lewe, gaan iemand my doodskiet, dit is net onvermydelik, want die mense se geduld en se moed is op met die swaar kry wat in hierdie land aangaan, so ek gaan nie die victim word van my eie omstandighede, laat hy enig op my grafskrif moet staan, Leon kon nie die laaste klap vat nie, nee, ek gaan nie, en regtig waar, daar is nie vir my verskil tussen rasse nie, dit is die lekkerste ding, en dit is waar ek al baie komplimente gekry het, om 'n totaal demografiese gehoor in die theater te sien, Indiër, kleerling, swart, Japanees, Chinees, Maltese, allemaal, wat saam sit en lag vir dieselfde goed. Ek glo nie daar is 'n meer bevredigende ding as dit vir enige rolprentmaker nie.
Baie dankie en soos die akteur en rolprentvervaardiger Leon Schuster. Jeremy, ek kan sien jy het baie terugvoer.
Daar is, ja, kom ons val sommer dadelik weg met die stemnotas.
Goeiemôre RSG, ek was nou vir 3 jaar in Switserland gewees waar my kinderskool gegaan het. Hulle het nog tegniese skole, hulle identifiseer kinders al op hoërskool, wat dan die volgende treinrywers gaan raak, busdrywers, loodgieters, elektriesiens, en hulle, dit is net so belangrik vir hulle soos om grade te kry, en ek dink dit is waar ons ook 'n groot probleem in Suid-Afrika het. Hulle fokus nie meer op daai blue collar tipe werkers se opleiding nie. Dankie, dis Michael Stein.
Dani hierson, ek dink kinders moet ook leer weer terugkeer na vakansiewerk, sodat hulle iets het om op hulle CV te sit die dag as hulle graad gekry het.
Dan sal nog iemand wat sê, ek is 'n onderwyser, die standaard van onderwys het geweldig gedaal. Kinders word jaar na jaar oorgeplaas as gevolg van ouderdom of jare in 'n fase, dis belaglik. Kinders word nooit geleer om regtig te werk vir wat hulle wil hê nie. Slaagsyfer 30%, gaan wonder 68% van ons bevolking staan bakhand nie. Dan skryf Hanty Kronee, bring naaldwerk en houtwerk terug na die nie akademiese skole toe. Die vervaardigingsbedryf sukkel, want die skoolverlaters kan nie 'n maatband lees of het nie handvaardigheid om met elektriese gereedskap te werk of te versorg nie. Indien opleiding op skoolvlak gedoen word, sal 'n persoon weet of hy daarvan gaan hou om met hout of masjiene te werk. En dan Chrissy wat sê, my dogter het uitgespring en haar eie onderneming saam met 'n kollega begin. Jy moet vir jouself sorg. Baie dankie vir die saampraat. Ons maak môre weer so.
Definitief. En Hein, wat is op vandag se dagboek?
So die 18de wysigingswetsontwerp van artikel 25 van die grondwet word vandag vir finale goedkeuring ter tafel gelê. In die volksmond is dit as die onteieningswet bekend. En nadat 'n mensenhandelsnetwerk onlangs in Gauteng ontblote skenkers meer aandag aan die kwessie en kyk na hoe mense wat nou gered is, gehelp word, dan maak Statistiek Suid-Afrika ook die derde kwartaal se bruto binnelandse produksyfers bekend. Dis spektrum tussen 12 en 1. Vandag.
Terug na monitor, vorige uitsendings van ons program is op RSG se webblad as 'n potgooi beskikbaar. Gaan na www.rsg.co.za.
Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien de Wet, die redakteur vanoggend was Justin Kennerly en die produksie regisseur Johan Pieterse. Ek is Udo Karelse. Totsiens.
En my naam is Anita Visser.
Hey,
SAK nuus. Onafhanklik, onpartydig.